Awanyao. Aw hadu melenu. Aw yinu melo penete kaje kolidoma. Amike wujina legu. Dixon. Ocheluge yu o mafuke la kowe chokala yu program kwe ibo ma lalo holy life word. Mife kola mifu alogbu ihayi oma. Mife alogbu ihayi oma. Ungbo yu o mafuke la kowe chwa. Mi popaku Matthew. Aloke you chapter 5 lana chapter 5 lunke jia so in chayama aloke be mu o mafuke la kowe cha yimbo paku u Matthew ho that is chapter 5 aloke gebe mo mu verse 21 new 26 anulu okay kahini owo cho Jesus Christ ke da o cho o ipokunu am Jesus Christ da o dalo kahini akele pue kawada ochobobo a onyira ko akahini a ochobobu kahini kotedo du kalo mo ocheni ochedo loke lo ochedo du mo ochedo loke lo yinenu mo aloge ke poto ama undalarana ochedo du yu konu ko yinenu ochedo du lo wo tuto yinenu aloge ke poto ochedo lo do yinenu kahini onilalawia aloge ke poto Eko la yo la ga jo, adon la ga la ga le yo ogba lo wecho. Eko la wafu, e yo ota, la ga jo, adon la ga le yo ogba go wecho. La ke blatu, la bo kahini, a watu, a lo de, a watu to ino. Eko kahini, ka kodon ma ka mota la bo, ka mota le yo, ka mode la ka je lo wecho ta. Ka lo tu o ino, ka ke moka, a ye bo. Kamo kale aye bo kuche bobu ka wa joda do da gaje go wicho eya wela ko wicho la lo manchia ojojo ya loke wea odelu alomo ekolu alomu opa mi popa ku Matthew la lo mu chapter 5 after chapter 5 why you waholu ojamaku Jesus Christ after ko jamaku Jesus Christ anuru wa ka Jesus Christ ga lo yete yifu lo wa chichi lo yipokunu wa to o te ki wa ai wa ki wa to an lo ke gbo un wale la ko wechoa aloka hi ni un wale la to ko wecho lo ge ya ke gweye ai la ko wecho lo ke wu wa anula lo maja ku inche yoma ama la lo ke mo ekolodu wa ka hi ni ka ku wa yu konu ko yin wa ni o ka wale da ochobobu e kahini ko ochedodu mo ocheni waka ma ochedodu lo ochedodu mo lo yin nu mo aloge kepoto oka bo i ana yoma ine ene ine epepelu nje la we ko ochedodu lo ikonu ko inenu ocho ma bonu oko inenu mu e aloge kepoto ochedodu lo ikonu inenu ocho ma ko inenu mu e aloge kepoto so anu ya lo kahini ekolayo la ka o ayo gbogba lo wecho akedo ka jode lo wecho ama ole ala ya bo a ablatu kahini olode lale awo melo oyino ye boni awo tu ayi kono ino o kahino da dodu la gajia ka mota la bo ka ye te do ino ka loto ino ka le boya le bo le make boyo bobu ka kuche le make boyo bobu ka kuche ka gbo wa ku ka gbo wa je ogba lo wecho anuke wala ko cho lo ka manchia ojo ka lo ma oche ni pa ka lo ke yu konu ko ina lo ni ka lo wo tu oche ni oda lo ka da lo ka lo ya ole alo yu pof ka lo ya yo mle bom lo oche ka lo ya ko tu ka lo yo pe ka lo ya ko tu ka lo lohi kabe ya ko tu ka lo lo hi to onpa so da do da lo we cho ga ya o cho lo go o da do do we cho ga ya la te pa ka lo o ge ya gla o ka o we ko e ko la lo ko che nmo bo bu ku wa ka a aru ka ko ino nmo ma ama aya yi ko nu ko ino a wo tu ko ino a yi no ko ino a wo tu ko ino o nmo la nmo cho ma so we cho ka ka lo ya le ani Jesus Christ e da lo ka ka lo ya le ani Achi ache yali agla wa tino o yali agla ama aloa alola lo wo ikowe chua ka lo yale ani ka le yale ani ka le yale ani ka lo do ka ke bo yo e ga do di la lo yo o le alo paku Matthew ka li fraye ke la lo ma ka lo wo market ya ga do la lo ke yo shiko be lo yen o ko la lo shiko wea a lo shiko wo te lo biu e po lo ya ke e ga do du bi ani a ma lo shiko wo che lo biu lo bi e bo we ga do la lo mi alo so ka ko we ku ke la ka lo we ka e la ku wo che lo we ku e ko do du o ke la ko we ke la ka lo ko we ku a lo ma o che mlu ikon la lo ya tuani o ko che do lo ma o che o e ko la lo ko che ngbo bo buku wa ka lo yo do bi ma ama e ka lo wo tu ka o che la lo ki kon ku wa a lo mu wa o choke ka na do ka ni o ka e ka lo wo yi ka na e ko joje ka lo ya ke bo yo e ga do du la lo yo e ga do du la lo yo a o che shi ko be mu e la ku e bo la bo e ya we la ko we cho lo ka a lo ke mo mu verse 27 nu 30 a lo ke mo mu verse 27 nu 30 po eko lo nwa le la o ke ka lo yi po nya ko ka lo yi po nya ka lo yi ka lo do ko nya ko cho han o de lo ka ba ka lo do ka o nya ko cho hani ko che do du lo do ka ko nya ko cho hali po tu kunu o cho ma o li yola o li yola gbro mo nya mo obobo e o de lo ka ba ka lo do ko nya ko cho hani ka oke okay, weko ikalo ka lo doko onya kojo hali foto ka lo ni sigbu o da lo we chunji doka ni o da lo we chunji doka ni o ko da do lo ge ya ka lo yo bi obi to we cho o da do lo ge ya ka lo bi to we cho o da do lo ge ya lo ge we ka lo wa hale ge yo bu ko we cho glani ka lo kuwa hebonu ko ke ko we yi ka lo ni ka lo ko fu eko wa bokalo ne ka lo ko he eko epo kalo ne ko lo ko he bon o de lo ka we ku oda dodu lo ge ya ka lo yo bi obi lo we cho oda do lo ge ya ka lo ya wo pem lo we cho gani oda do lo ge ya lo ge we ka lo me lo we cho wa yo ya lo wa ya wi pe boglani o ka ka lo ko do ma fun mi pu e che ka lo ka lo ko do ma fun mi pe che ka lo ko wa po bonu sigbu o we cho do ka lo ye blom la no okay for we cho lo tu ka kalo yoto ha o fo chu lo tu kalo yoto ha alo ke mo ni popa ko e choko we choke o we choke wa ye ga do du lo bi obi yo glani o cho wa ye ga do lo yo bi organi so e kalo yo do bi obi e kalo ya ku obi obi lu e gali pe che kalo o de la lo ka we ku hini alo da ko we chu yi pe che kalo glani o choke do ko mani o we chu gige be talo labo o de lo la ko cho ka ga lo nche ya bo a o da do du lo bi obi o da do lo ge ya do we ku a lo wa yo li pe bom lo we cho gani ka lo ya ni o da do du la lo ge be ya lo ge ya la lo yi pe bom lo we cho gani ka lo yo ni ka lo kun ya mo me ka lo ko do ma fun mi pe che ka lo do ko we ka lo ko ku apo fun mi pe che ka lo so da lo we me lo we cho ge yi pe bo a lo me lo cho ge yo to ha li pe bo more for Jesus Christ or to give better labor more for Jesus Christ. Amen. Awanya.